Вітаю вас, друзі! Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. І представляю нашу сьогоднішню гостю, міністра фінансів України Оксану Маркарову. Вітаю, пані Оксана, вас.
Доброго
дякую,
дня.
Що ви до нас прийшли. Шановні друзі, маєте змогу особисто, фактично, через мене, як посередника, поспілкуватися з нашим гостем, міністром фінансів України, завдяки нашій трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода», яку ми назвали таким чином «ФОПи, курс гривні і таємниці держбюджету, міністр Маркарова». Багато до вас запитань, звісно, держбюджет 2020 – це буде в центрі уваги нашої розмови. Але почнемо з загальних політичних тем, які зараз фактично залишають у тіні все. Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив на брифінгу, що Україна узгодила текст так званої формули Штайнмайєра. Делегація на переговорах у Мінську на чолі з українським представником Кучмою підписала це все, хоча, знову ж таки, Зеленський закликає не робити з цього ніяких катастроф, зрад і про жодну капітуляцію не йдеться. У мене до вас запитання як до міністра фінансів. Якщо ці вибори на Донбасі, знову ж таки, якщо, тут ключове слово, якщо, все ж таки, ОБСЄ, там зафіксується саме голосування, звісно, за українським законодавством відбудеться. У держбюджеті наступного року заплановані на це гроші зараз?
В проєкті держбюджету, який ми подали, заплановані виключно вибори місцеві, які мають відбутися в наступному році. Інших
Україні.
Поки що немає.
У всій Україні. Реінтеграція Донбасу на це кошти? Взагалі?
Дивіться, в проєкті бюджету заплановано те, що ми подали відповідно до законодавства, яке існує зараз. Тому у нас там є програми допомоги переселенцям, у нас є програми, які стосуються безпосередньо таких вирішення нагальних питань тієї зони, яка наближена до ветеранів, але, звичайно...
Можете озвучити, не будемо зловживати статистику, але основні суми, знову ж таки, допомога тимчасово переміщеним особам.
Ні, але ці питання, вони сидять всередині інших соціальних програм, тому ними опікуються декілька міністерств, вони сидять і в соціальних субвенціях, яких у нас декілька десятків мільярдів, і в інших, тому це...
Порівняно з минулим роком зростають?
Звичайно,
суми.
Звичайно.
У процентному нас відношенні наскільки?
На інфляція плюс 2%, тобто на 8% збільшені ці суми.
Звісно, взагалі, ця проблема економічна Донбасу, як ви вважаєте, якщо все ж таки буде найоптимістичніший для України сценарій, жодних зрад, і Донбас повернеться в Україну, це не так просто, м'яко кажучи, відбудеться. Як це може Україна, скажімо так, фінансово потягнути? Наскільки це важким буде тягарем, перепрошую мешканців Донбасу за такий термін?
Дивіться, про це зараз, я думаю, рано говорити, але ми ж розуміємо, що в цьому питання фінансове буде дуже важливе, але воно не головне. Найголовніше – це питання безпекові, це питання того, що це наші території, ми завжди за них будемо боротись. Я думаю, що зараз ще рано коментувати фінансові питання.
І що підтвердилося те, що запевнено напередодні Володимир Зеленський. Жодних виборів на окупованому Донбасі за участі військових з кулеметами, як висловився глава української держави. Сподіваємося, так і відбудеться, без присутності російських окупаційних тем. Продовжимо інший у нас, звісно, теми для розмови з міністром фінансів України. ФОПи знову активізовуються. Це питання, що було раніше, пам'ятаємо, кілька років тому, коли при міністрі Реві навіть вживали тоді термін «фопоцит». Зараз інші приводи вже при новій владі. Два оці законопроекти, які вже Верховна Рада ухвалила щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, а також ще один документ про зміни до податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у цій сфері. Чимало бізнесменів, зокрема один із співвласників нової пошти, Володимир Поперечнюк, виступають категорично проти цих законів. Мовляв, це все ускладнить роботу підприємців. З паном Поперечнюком згоден і власник компанії «Розетка» Владислав Чечоткін. У соцмережі Facebook він оприлюднив свою думку, що, мовляв, будь-який споживач тепер, якщо ці закони підпише президент Володимир Зеленський, бачимо на екрані допис Владислава Чечоткіна, то все це зможе бути заявлено до податкової, як неправильний чек, оці всі касові апарати і так далі, і так далі. І якщо буде доведено, що чек неправильно, споживач отримає товар, куплений за цим часом чеком безкоштовно. Коротше кажучи, я не буду наводити безліч думок. Була акція протесту. Ваш коментар, пані Оксана.
Дивіться, я думаю, це дуже добре, що такі достатньо великі бізнесмени і великий бізнес опікуються проблемами маленького. Давайте заспокоїмо маленьких. Перше, для першої групи ФОПа нічого не змінюється. Бабусі, дідусі, які продають на вулицях, на базарах, їм не потрібно взагалі мати РРО. Касові апарати. Якщо ми говоримо про другу і третю групу, по-перше, для другої групи ми підняли ліміт. До 2,5 мільйонів Верховна Рада підвищила ліміт, тобто вони зможуть більше заробляти.
Гривень.
По-друге, ми запроваджуємо для них обов'язкові фіскальні апарати тільки через більше ніж рік, з 1 січня 2020 року. І це не ці фіскальні апарати, про які ми говоримо зараз, які дорого коштують, з посередниками, які це... безкоштовна програма на сайті Державної податкової служби, яка по АПІ без посередників може йти до будь-якого апарату в смартфоні. 8 ми вже відтестували. Відтестуємо, скільки треба. І, по-друге, ми за цей рік завершимо повністю перетворення старого ДФС в нову Державну податкову службу. І це особливе доручення і керівництву служби, і всім на місцях про те, що малий і мікробізнес повинні себе відчувати бажаними клієнтами, а не тими, хто боїться податкову службу. Тому я думаю, що такі страхи, вони зрозумілі нам. Ми намагаємося максимально швидко і багато комунікувати з малим бізнесом, але я думаю, що насправді боятись такому маленькому бізнесу немає чого.
До речі, от ви самі вже почали на це відповідати, пані Оксана. Три ж основні групи, так, фізичних осіб, підприємців, цих так званих ФОПів. Якщо говорити саме про другу групу, для якої, як ви зараз в ефірі Радіо Свобода ексклюзивно повідомили, ще аж з 2021 року, так, це все буде запроваджено. От для них зараз бачимо на екрані, от йдеться ці ліміти, визначені цим нововведенням до законів українських, до законодавства. Що скажете, оці ліміти, вони як вплинуть на подальший розвиток цього, як ви кажете, мікробізнесу. От, ліміт річного доходу другої цієї групи ФОП. Mm-hmm. Штрафи, головне, за порушення процедури реєстрації розрахунків зростуть. Бачите, фактично, скільки я розумію, в три рази, так, якщо не помиляюсь. Штраф за перше порушення для підприємця теж отут вже інші градації. Ваш коментар.
Дивіться, перше, закон один для всіх. Всі повинні працювати прозоро і сплачувати податки. Штраф зараз за невикористання апарату – 1 гривня. Зрозуміло, що такий штраф легше заплатити, ніж взагалі відповідати вимогам законодавства. На перехідний період ці штрафи будуть всього там 10% спочатку до жовтня, потім 50% від суми штрафу, це якщо ми говоримо про не від суми чека. Щодо перевірки, теж такий дуже важливий момент. Не просто кожен може прийти і написати скаргу на нібито неправдивий чек. Це можна зробити виключно через електронний кабінет в податковій службі, підписавши електронним ключем. Тобто той, хто скаржиться, він теж персоналізує себе і несе відповідальність, за, якщо це буде завідомо якесь неправдиве повідомлення. Тому в даному випадку ця ситуація з кешбеком так званим, чи тим, що ми дозволяємо споживачу поскаржитися, якщо чек, який йому видали, дійсно не фіскальний, і це продаж, якби він поза системою відбувається. Це ж захист прав споживачів. Ми повинні дбати, безумовно, про малий і мікробізнес, але ми також повинні дбати про мільйони наших споживачів. Це наші громадяни, які мають право вживати якісні продукти, непрострочені, які мають право купувати товари, які вони не викидати на них кошти. Тому тут баланс між захистом прав споживачів і правами маленького бізнесу.
Але ви підтверджуєте зараз в нашій студії, що все ж таки спіймають продавця дійсно на порушенні касової дисципліни, зможуть розраховувати споживачі на компенсацію всіх 100% вартості придбаного товару.
Тільки для чеків вище 850 гривень, тобто чеки менше цієї суми, купівля хлібу і так далі, абсолютно сюди не підпадає. Тільки на чеки вище 850, якщо буде повторне порушення, буде 100%.
Якщо, як ви сказали, має бути відповідальність для тих споживачів, які свідомо неправдиву інформацію щодо цього всього внесуть, то яка саме відповідальність? Адміністративна? Передбачена.
Звичайно, це ж...
звичайно.
Да, і такі, тобто, автоматично ніхто не нараховує штрафи. Вони мають право поскаржитися в ДПС, яка перевірить. Так.
І ще одна тема, яка дуже гостра, після доволі такого, мабуть, не знаю, рекордного чи ні часу, коли гривня зміцнювалася. Буквально в останні дні долари, євро, фактично, можна сказати, беруть реванш в Україні. От буквально дані на сьогодні, 2 жовтня, Національного банку, офіційний курс гривні до долара на рівні 24 гривні 56 копійок. Порівняно з попереднім днем долар зміцнів аж на 36 копійок, а євро 26.76, подорожчання на 41 копійку. Тут є якась тенденція, пані Оксана, на ваш погляд? На ваш?
Дивіться, вже третій рік, четвертий аналіз. Фактично, у нас в країні плаваючий курс. На відміну від наших сусідів країн і Європи, і по всьому, скажімо так, кордону майже навколо нас, країни не такі доларизовані. Якщо ви запитаєте у там пересічного поляка, він не завжди вам скаже курс, який по відношенню. У нас, звичайно, це така річ, обмінки на кожному куті. Тобто ми бачимо, що тренд в цьому році дещо відрізняється від тих, які були в попередні. Да? В попередні роки ми дуже чітко бачили якби динаміку до такого зміцнішення гривні влітку, і потім весною раніше вже починалось зворотні якби процеси, і гривня коливалася, але залишалась приблизно в тих рамках, які в макропрогнозі були затверджені. В цьому році ми бачимо дещо іншу динаміку, і вона пов'язана з багатьма чинниками. Ми якраз обговорювали вчора це на спільній нараді в Національному банку, на якій президент був присутній також. І зараз, тому що ще раз, Міністерство фінансів не опікується ні курсами, ні це не наша політика. Але вчора ми якраз почули від Національного банку, я думаю, що ми побачимо це в наступному звіті, про те, що є позитивні впливи, які не короткострокові, не спекулятивні, а саме такі довгострокові впливи позитивні, на які ми бачимо у зміцненні, в тому числі, національної валюти.
Зокрема? Зокрема.
Зокрема, це і збільшення інтересу міжнародних покупців до наших цінних паперів. Але вони інвестують не в короткострокові цінні папери, а в довгострокові. Як ви знаєте, Міністерство фінансів розмістило 5-річні папери вперше на внутрішньому ринку, в яких там близько 1,4 мільярди еквіваленту в доларах зайшли міжнародні там нерезиденти покупці, так звані, в наші цінні папери. Ми бачимо збільшену інвестиційну активність в реальному секторі. Ми бачимо дещо збільшену продуктивність там в тому ж самому сільськогосподарському секторі. Тобто, це не просто якби якісь такі тимчасові фактори, це можуть бути уже довгострокові позитивні тренди. Будемо слідкувати, дивитись.
Ну, от буквально напередодні в ефірі саме програми «Ваша свобода». На вашому, пані Оксано, місці сиділа економічна експерта Олеся Верченко. Ми, зокрема, напевно, особисто знайомі ви, пані Оксано, з нею. Торкнулися тема цих коливань, такого доволі серйозного зміцнення гривні, тепер нібито відкату назад. От думка з цього приводу експерта Олесі Верченко.
Долар росте погано, долар падає погано. Якось вже треба визначити, що нам було би краще, щоб долар ріс чи падав. Так, долар не буде довго по 24, тому що мені здається, що зараз склалася така кон'юнктура на ринку Форекса. Мені здається, в довгостроковому періоді так і буде.
Тільки, звісно, прогнози не лише в спорті, а тим більше в фінансовій справі є ділом невдячним, але все-таки, наскільки може бути цей відскок і зміцнення долара до гривні? Цифру можна назвати?
Не можна, і навіть, я б більше сказала, не потрібно. Тобто, треба розуміти, що в курсі долара найголовніше про що у курсі будь-якої валюти, да, до гривні, треба говорити про те, наскільки наш бізнес має інструменти для того, щоб хеджуватись від цього ризику.
Компенсувати, зменшити ризик, так?
Управляти цим ризиком, керувати цим процесом. Кричати. Тому що, ще раз, дивіться, коли у компанії кредит в іноземній валюті, зміцнення курсу гривні – це дуже добре. Коли компанія експортує, зміцнення курсу це дещо гірше. Ніколи не буде такого, що певні коливання курсу задовольнять усіх. Нам, Міністерство фінансів, найголовніше в бюджетному процесі, для того, щоб макропрогноз, на якому ми базуємо наш бюджет, був максимально точним. Тобто ми як бюджет, скажімо так, не виграємо ні від кращого, ні від гіршого курсу. Ми страждаємо тільки коли прогноз, дуже фактичний курс дуже сильно відрізняється від прогнозу. Тому тут більше для нас це дискусія про якість макропрогнозування.
Держбюджет 2020 – 28 гривень, 20 копійок до долара, так? Очікувано.
У нас є зараз 28,2. Це курс, який був в макропрогнозі, який є чинним на сьогодні.
На наступний рік.
Але дивіться, макропрогноз був ухвалений в травні місяці Кабінетом міністрів на 3 роки. Зараз Міністерство економіки між першим і другим читанням бюджету має право, бюджетний кодекс дозволяє і навіть вимагає переглянути макропрогноз. Якщо цей макропрогноз буде уточнено, відповідно і цифри бюджету будуть перераховані на цей новий макропрогноз.
Ну і на якій стадії ухвалення Верховній Раді Держбюджету 2020, можете розказати?
Ми рухаємось дуже добре, незважаючи на те, що у нас і новий уряд, і нова Верховна Рада, але в бюджетному процесі процес такий же важливий, як і сам бюджет. Тому 1 жовтня був кінцевий термін подачі від депутатів пропозицій. Пропозиції подано, бюджетний комітет зараз повністю збирає їх, як ми її називаємо, наша улюблена таблиця. Вона прийде до нас в Міністерство фінансів. В минулому році ця таблиця містила ще 2 додаткових бюджети. Ми їх опрацюємо. І вже сьогодні ми чули, спікер парламенту сказав, що попередня дата розгляду бюджету в першому читанні, тобто розгляду бюджетних висновків, бо процедура трошки інша для бюджету, 18 жовтня. Ми до неї активно готуємось.
Ну, у зв'язку, знову ж таки, курсом гривні, взагалі, от відомий факт, що Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом. За даними Bloomberg, йдеться про позику на близько 5 мільярдів доларів. Bloomberg не помиляється, так?
Ми поки що цифру не коментуємо, поки ми не досягнемо домовленості, ця цифра ще не є підтвердженою.
Але ж от, принаймні, за даними на кінець вересня цього року Україна так і не домовилася з МВФ про нову програму кредитування. От експерти називають кілька причин. Ситуація з приватбанками, той же держбюджет, і, можливо, зміна. Можливо, не факт. Керівництво Нацбанку України. Та що, переговори, можливо, без вихід з Міжнародним валютним фондом?
Це вже
зайшли?
Третя програма, над якою я особисто теж веду перемовини. Можу вам сказати, що найшвидше, коли нам вдавалося домовитись від початку ініціювання програми до моменту там отримання staff level agreement, це було декілька місяців. Тому, насправді, ті, хто ми... І кожен раз, ви можете подивитись, одні і ті ж самі експерти писали, що ай-яй-яй, місія поїхала, не домовились. Практично неможливо...
Некритична ситуація, за вашими
практично
словами.
Неможливо домовитись під час двохтижневої місії. Тобто, перемовини мають свою динаміку. Да? Є ініціація, є обмін інформацією, є місія, яка формально приїжджає, проводить ці зустрічі, тут обговорює. І зараз якби у нас тривають дискусії, ми обговорюємо проекти документів. Сподіваюсь, найближчим часом ми ці дискусії фіналізуємо. Однак це точно, ми точно не випадаємо з нормального графіку.
А можна сказати, коли черговий буде раунд переговорів з МВФ, можливо, візит в Україну представників МВФ?
Ми плануємо навпаки візит урядової делегації на річні збори Міжнародного валютного фонду. Це буде в середині жовтня. Там заодно і також продовжимо такі перемовини. Але ще раз, ці перемовини тривають сьогодні, завтра. Тобто для цього не потрібно бути фізично в одному місці.
Закидів з боку от партнерів України на цих переговорах з боку МВФ щодо, знову ж таки, ситуації з Приватбанком. Багато неоднозначних коментарів закидали прем'єр-міністру Олексію Гончаруку. Неоднозначний коментар з приводу нібито скасування націоналізації Приватбанку, потім прем'єр заперечив такі слова. Така от ситуація навколо саме цього банку. Вона впливає на ці
ситуація...
переговори.
Занепокоєння викликає у всіх останні три роки. Да? Ми в цей банк інвестували як держава 155 мільярдів гривень коштів платників податків.
Коли відбувалася націоналізація?
Коли відбулася націоналізація, так. Коли Міністерство фінансів після того, як банк було визнано неплатоспроможним, було прийнято рішення тоді, як пам'ятаєте, Раду національної безпеки про націоналізацію, і ми капіталізували цей банк. Тому, звичайно, ця ситуація дуже хвилює. У нас насправді сотні судових процесів, в яких в тому числі і Міністерство фінансів в частині в них бере участь, тому це питання, яке в фокусі і Національного банку, і Мінфіну, і повністю всіх. Це велике питання.
Тобто партнери України, зокрема з Міжнародного валютного фонду, це тримають в фокусі уваги, так?
Безумовно, якщо ви подивитесь в кожну з наших програм, ви знайдете в кожній з програм дуже велику секцію по банківському сектору загалом і по системно важливим банкам в тому числі.
Я згадав ситуацію Приватбанку, і один з ваших попередників на посаді міністра фінансів України Олександр Данилюк уже зараз при президенті Зеленському був секретарем РНБО і пішов у відставку. І зараз в своєму інтерв'ю BBC пан Данилюк припустив, його думка це повноцінна, що однією з причин того, що він змушений був піти у відставку, це саме Приватбанк. А ми пам'ятаємо, тоді будучи міністром фінансів, пан Данилюк брав активну участь головою Нацбанку тоді Гонтарів у цій ситуації. Ви особисто відчуваєте це? Можливо, якийсь, тиск не тиск з боку Ігоря Коломойського, його представників, чи як міністр зараз ви нічого цього не відчуваєте? Якісь, побажання, якщо це так можна висловити?
Дивіться, якщо я буду відчувати тиск, я обов'язково звернусь до правоохоронних органів. Я думаю, що це просто дуже непроста ситуація.
Оце версія Данилюка.
Яка стосується з Олександром. Я, на жаль, після його звільнення ще не розмовляла. Якби останнє, що ми розмовляли, це обговорювали оборонний бюджет на 2020 рік. Але тому не можу прокоментувати його слова.
Є от різні дані, поки офіційно не підтверджені. Зараз маєте, пані Оксана, змогу саме в студії Радіо Свобода їх підтвердити чи спростувати. Нібито Оксана Маркарова після цього ухвалення держбюджету може перейти в Національний банк, якщо їй буде запропонована посада голови НБУ. І такий нібито варіант обговорюється в офісі президента Зеленського. Це правда?
Це абсолютна брехня. Я навіть не знаю, звідки такі нісенітниці беруться.
Як взагалі працюється? Ви один із небагатьох міністрів, які тоді працювали. Ви, Арсен Аваков, два тільки міністри. І зараз у новому уряді. Як вам працюється?
Працюється дуже багато. Кожен раз, коли приходить новий уряд, причому цей уряд був сформований, 29 серпня призначений уряд. Це фінальна стадія бюджетного процесу в Кабміні, це початок перемовин з МВФ, це дуже багато питань, пов'язаних з опалювальним сезоном, це дуже багато питань, пов'язаних в тому числі з транзитом і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, фактично, викликів дуже багато, і вони всі в один час. Тому всі міністри і весь уряд працює 24 години на 7, це непроста робота. Скажімо,
ви не відчуваєте,
так,
що поряд з вами, можливо, не хочу образити нікого з ваших колег-міністрів. Люди, хай молоді, хай енергійні, хай нові обличчя, ну їм, можливо, бракує досвіду. Вам досвіду не займати. От нема такого відчуття?
Немає такого відчуття. Я хочу сказати, що дуже багато міністрів, і міністр освіти, наприклад, і наш віце-прем'єр з цифрових питань, і міністр
Новосад,
кабінету
пан
міністрів. Тобто, навпаки, вони привнесли дуже багато, крім досвіду, дуже багато нового досвіду. І якраз на деякі речі, які давно, можливо, треба було подивитись по-новому, вони допомагають це зробити швидше.
Ну, от щодо вас особисто, є тут інформація офіційно підтверджена, на відміну від нібито вашого переходу в Нацбанк, який ви зараз спростували Радіо Свобода. Ця інформація підтверджена Національним агентством з питань запобігання корупції. Воно запросило вас, Оксану Маркарову, міністра фінансів, буквально на завтра, 3 жовтня, з 10 до 12 для пояснень можливих недостовірних відомостей у вашій декларації. Ви підете завтра 3 жовтня?
Обов'язково піду. Я в своїй декларації відображаю виключно достовірну інформацію. У нас вже була невелика суперечка рік тому з НАЗК, яка завершилась в суді, який підтримав мою точку зору. Сподіваюсь, що зможу довести свою точку зору членам НАЗК. Якщо ні, ну, значить, сходимо ще раз в суди.
Ви наполягаєте, з вашою декларацією жодних проблем немає,
абсолютно,
не може бути.
Я зробила завдяки деклараціям НАЗК повну інвентаризацію всього майна.
От 2 вересня президент Зеленський розпорядився, щоб уряд підготував, а парламент ухвалив до 1 грудня буквально. Не так багато часу лишилося. Законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення нарешті скасував мораторій на продаж землі. Як відомо, при цьому глава держави запевнив, що цього року відбудеться земельна реформа, аби вже у 20-му, наступному році створити ринок землі аж на 40 мільйонів гектарів. А за підрахунками Мінпромполітики, якщо все буде як планується, ринок відкриється, це може принести економіці України щорічно від 700 мільйонів до 1,5 мільярда доларів. Це правда? Відповідає дійсності?
Це надзвичайно важлива реформа з декількох питань. Перше, люди, які володіють землею, повинні мати право нею розпоряджатись. Це справедливість по відношенню до 7 мільйонів пайщиків в цій країні. Друге, це точно дозволить нам дуже сильно прискорити зростання саме агросектору, а він все-таки для України є одним з стратегічних. Тому що коли земля твоя, коли ти можеш її купити, ти в неї більше інвестуєш і, відповідно, продуктивність буде вища. І третє, важливе для мене, як для такого макрофінансиста питання, це питання зростання нашого ВВП. Ви знаєте, що бюджет, який ми подали, і макропрогноз станом на сьогодні, це 3,3% зростання. Ви знаєте, що мета нашого уряду – це 40% зростання за 5 років, тобто ми повинні рости 5-7%
щорічно. А цього 19 року наскільки ВВП України зростає?
Зараз, ну, різні є ж тільки так, дані за 2 квартали, але я думаю, що на 3% ми точно вийдемо за результатом року. Але цього недостатньо для того, щоб ми не тільки наздогнали Польщу, а дійсно рухались набагато швидше. Тому відкриття ринку землі, повернення такого фермерства справедливого, ресурс, який буде надано малим підприємцям, щоб вони змогли купити цю землю і працювати з нею, взяти її, дати її як заставу, взяти банківське кредитування. Це дуже серйозний...
В тому числі, пані Оксано, для іноземців ринок землі відкрити.
Ні, та пропозиція, яка надана від Кабінету міністрів, вона стосується українських громадян і українських компаній.
Про іноземців не йдеться.
Українські громадяни і українські компанії, там, яке вже в них може бути власність, це друге питання, але зараз ми говоримо виключно про юридичні особи, українці і...
Ми так швидко, тому що у нас, нагадаю нашим глядачам, хто досі не знає, всього-навсього 25 хвилин, тому так швидко, а питань багато, ще одне встигаю поставити. Дійсно, на дороги наступного 20-го року в держбюджеті передбачено рекордне фінансування. Це правда?
Це правда, 74 мільярди, і ця цифра може бути більшою, насправді. Тому що в наступному році в дорожній фонд іде 100% акцизів. Тому реформа митниці, кращий контроль за продажем підакцизних товарів збільшить цю суму ще більше. Але 74 – це те, що ми бачимо вже по нашим цифрам.
Дякую вам за лаконічну відповідь. Оборонні витрати?
Оборонні витрати залишаються на 5,4%, але це збільшена сума, це 245 мільярдів.
Гривень.
Так.
Ну що ж, це все, що знову ж таки ми встигли з нашою шановною гостею, міністром фінансів України Оксаною Маркарова, за ці 25 хвилин розповісти, висвітлити. Я вам дуже вдячний, що ви прийшли до Радіо Свобода. Дуже я вам дякую, пані Оксано, бажаю вам успіху. Це була програма «Ваша свобода», яку для вас, друзі, провів Олександр Лащенко. Нехай вам щастить.